Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Sizlərin xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-də verilişi biz aparırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün həftənin 4-cü günü, yanvarın 17-si 2008-ci ildir. Bugün Bakıda səhər və gündüz saatlarında yağmur gözlənilmir. Amma günün ikinci yarısından etibarən hava buludlu olacaq, tutqunlaşacaq. Külək əsəcək, sinoptiklərə görə Bakıda havanın hərarəti 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Azərbaycan qeyri-azad ölkədə Freedom House-un yeni hesabatında belə deyilir.
Rusiya səfiri ümid eləyir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa olunacaq.
Kosova müstəqilliyini elan etməyə hazırdır və tezliklə bu qərar veriləcək Başnazir Haşim Taçir.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısına salıb. Təşkilat Azərbaycanda vəziyyətin hətta 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Sıralamada Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan bir pillə yuxarıda, qismən azad ölkələr arasındadır. Hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstanda olduğu kimi avtoritar rejimin bərqərar olduğu ölkədir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi davam eləyəcək. Ona qarşı xuliqanlıq və bədənə az ağır xəsarət yetirmə ittihamları irəli sürülüb. İki gün öncə məhkəməyə gətirilən Qənimət Zahidin özü isə ittihamlarla razılaşmadığını bir daha deyib. İttihamları onu həbs etmək üçün bəhanə adlandırıb. Qənimət Zahid 2 aylıq həbs olunub. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, baş redaktora qarşı ittihamların əsası yoxdur, istintaq qeyri-obyektiv aparılıb. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə jurnalistin dərhal azad olunmasını tələb edirlər. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir.
Rusiya səfiri ümid eləyir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa ediləcək. Vasili İstratov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə Bakıya məsələ ilə bağlı ekspertlər gələcək. Səfir hesab eləyir ki, Azərbaycan yanvarın birindən RTR planetanın yayımını dayandırmaqla tələsik addım atıb. Onun fikrincə, danışıqlar başa çatmamış belə addım atılmamalı idi. Milli Teleradio Şurası deyir ki, danışıqlarda RTR planetanın Azərbaycanda, ASTV-nin isə Rusiyada yayımlaması müzakirə olunurdu, amma Rusiya tərəfi ASTV-ni yayımlamaq istəmir və onlar da RTR planetadan imtina etməyə məcbur olublar.
Bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. Bu adətin Bakı Ofisinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi polisə yardım proqramında nəzərdə tutulub. Adətin Bakı Ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyib ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətinin demokratik standartlara yaxınlaşdırılması və insan haqlarının praktiki icrasına nail olmaqdır. Bu haqda bir qədər sonra ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Xəbərlər davam edir. Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç bir zaman qəbul etməyəcək, amma bunun qarşısını almaq üçün zorakılığa da əl atmayacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç BMT Təhlükəsizlik Şurasına deyib. Tadiç bildirib ki, Serbiya öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bütün demokratik yollarla, hüquqi və demokratiya yolu ilə qoruyacaq. Bu arada isə Kosovanın baş naziri Haşim Taçi dünən deyib ki, əyalət müstəqilliyini elan etməyə hazırdır və tezliklə bu qərar veriləcək. ABŞ və Avropa Birliyi onu tanımağa hazır olan kimi.
Amerika prezidenti George Bush'un yaxın şərqə 8 günlük səfəri başa çatıb. Dünən Misirdə olarkən Bush deyib ki, qonşu dövlətlər İsrail ilə Fələstin arasında bir ilə sülh müqaviləsinin bağlanması səylərini dəstəkləyirlər. Yaxın şərqə səfəri zamanı Bush İranı dünyada terrorizmin əsas himayədarı adlandırıb, çalışıb ki, İrana qarşı ərəb dövlətlərinin koalisiyasını yaratsın. Bundan başqa, Amerika prezidenti Səudi kralı ilə neft hasilatını artırmağı, bununla da neftin qiymətini aşağı salmağı da müzakirə edib.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər. Dünən Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, qadağa konstitusiya dəyişiklikdən qabaq edilə bilər. Ərdoğan baş örtüyünün, hicabın qadağasının ləğvində israrlıdır. O bildirib ki, bu sadəcə şəxsin azadlıq məsələsidir. Baş nazirin bəyanatına baxmayaraq, Türkiyədə dünyəvi hökumət tərəfdarları, o cümlədən ordu, bunu dünyəvilik prinsipinin sarsıdılması kimi qiymətləndirir. Türkiyə universitetlərində başörtüyünə 1980-ci ildən qadağa qoyulub.
Əfqanistanın şərqinə tam nəzarət bu il Əfqan ordusuna veriləcək. Bu haqda Amerika generalı Joseph Votel bildirib. General deyib ki, nəzarət Əfqan ordusuna keçəndən sonra Amerika əskərləri ancaq lazım olanda onların əməliyyatına dəstək verəcəklər. Əfqan hökuməti çalışır ki, bu ilin sonuna qədər ordunun sayını 50 mindən 70 minə qaldırsın.
Və sonda Labrador artıq 17-ci dəfədir ki, ardıcıl olaraq Amerikanın ən populyar iti seçilir. Bu il həm də son 70 ildə ilk dəfə olaraq Bulldog da ən məşhur 10 itin arasındadır. Qısa ayaqlı tazı Beagle isə ümumiyyətlə 1915-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, onluqda yer alıb. Associated Press yazır ki, ən məşhur itlərin siyasını hər il Amerikanın itçilik klubu tərtib edir. Bu klub it cinslərinin qeydiyyatı ilə məşğul olan dünyanın ən böyük təşkilatıdır.
Dünyada baş verən xəbərlər haqqında bu qədər. Bizi hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Radiosunun verilişlərini Bakıda 101.7 FM-də də dinləmək imkanınız var.
Dünyanın hər yerində isə radiomuzun verilişlərini Azadlıq Radiosu.az saytından istər canlı, istər tələblə qulaq asa bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən dükkanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çək olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər ətəri proqramıdır. Bizə sona kimi qulaq assaz biləcəksiniz ki,
polisə ingilis dili və etika öyrədən ATƏT nəyə nail olmaq istəyir?
Onu da biləcəksiniz ki, niyə ev alan olmasa da evlərin qiyməti azalmır ki, artır.
Azərbaycan 7 ildə Avropa Şurasına üzvdür. Dəyişən nə oldu? Bu haqda saat 9-da danışacaq. Sualınız varsa Bakı büromuza 436-77-41 sayılı telefona zəng vurun.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bundan sonra yeni işə başlayan hər bir polisə ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyətin qaydaları öyrədiləcək. İngilis dilli və etikalı polisin vətəndaşla rəftarında dəyişən nə olacaq? Beynəlxalq qurumların dəfələrlə hesabatlarında qeyd elədikləri kimi polis kütləvi aksiyalarda vətəndaşlara, müxalifətçilərə zor tətbiq etməkdən imtina eləyəcəkmi? Yoxsa güc strukturunun əməkdaşı kimi polis yenə də əmrə tabi olacaq?
İşdə ondadır ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra müxalifətin Qələbə kinoteatrı qarşısında noyabrın 26-sında keçirilən aksiyasını dağıdan polis fiziki və psixoloji zorakılığa yol vermişdi. Bunu beynəlxalq qurumlar hesabatında dönə-dönə pisləsələr də Azərbaycan dövlət başçısı demişdi ki, polis buna görə də cəzalandırılmayacaq, onlar dövlətçiliyi müdafiə ediblər.
Bu halda beynəlxalq qurumlardan biri olan ATƏT-in polisə ingilis dili və etika öyrətməsi nə fayda verəcək? ATƏT-in məqsədi nədir? Polis özü bu haqda nə deyir? Ona etika dərsi verilməsi və vətəndaşlarla ünsiyyət qaydalarının öyrədilməsinə ehtiyac görürmü? Ülkə Rakif qızı bütün tərəflərin fikirlərini öyrənməyə çalışıb.
Kütləvi siyasi aksiyalarda dəfələrlə polislə üz-üzə gəlmiş və Azərbaycan polisi Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərən polis haqqında qanuna riayət etmir, yalnız prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Hələ biz Azərbaycan polisindən Azərbaycan vətəndaşına qarşı heç bir etik və əxlaqi normalizmin yerinə yetirilməsini şahid olmamışıq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov həm də partiyanın keçirdiyi əksər mitinglərin təşkilat komitəsinin sədridir. Deyir ki, bugünə də keçirdikləri hər bir aksiya zamanı iştirakçıların əksəriyyəti polis zorakılığına məruz qalıb. Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov isə bildirir ki, polisin fəaliyyətində işgəncə hallarına çox az rast gəlinir və bu cür hallara qarşı dərhal intizam tədbirləri görülür.
Xidməti fəaliyyətində qanun pozuntularına yol verən, vətəndaşlarla ünsiyyətdə müəyyən zorakılıq yaxud da digər polisin o xidməti ilə bir araya sığmayan hərəkətlər olanda həmin polis əməkdaşları haqqında biz daimi deməli müəyyən intizam tənbihləri görürük.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov ATƏT-in Bakı ofisi isə Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə polisə yardım proqramını həyata keçirməyi planlaşdırır. Bu proqrama əsasən bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşlarla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. ATƏT bu işlər üçün layihəyə 130 min avro ayırıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyir ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətinin demokratik standartlara yaxınlaşdırılması və insan hüquqlarının praktiki icrasına nail olmaqdır.
Bu bir iki günün işi deyil. Biz bunu tezliklə Bakı küçələrində və rayonlarda görməliyik. Yaxşı polis işi qanunun aliliyinə və insanların hüquqlarının icrasına zəmin yaradır. Demokratik cəmiyyətdə polis məhz belə olmalıdır. And only then they
will start the work. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero, keçmiş polis rəisi vəkil İsaxan Aşurova görə ciddi nəticələrin olacağına ümid az olsa da, bu cür proqramın həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Çünki bu cür tədbirlər polisin təfəkkür tərzinin, davranışının dəyişməsinə müəyyən qədər müsbət təsir göstərə bilər. Amma İsaxan Aşurovun fikrincə, ölkədə polis tam müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərməyincə oxşar problemlərin həllindən söhbət gedə bilməz.
Ülker Akif qızı. Xaricdən Azərbaycan saytlarının müdaxilənin qarşısını almaq üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi hansı addımlar atmağı planlaşdırır? Bu haqda az sonra danışacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Azərbaycanda internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurası yaradılır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yanında. Artıq şuranın əsasnaməsi təsdiqlənib, şurada dövlət, biznes və qeyri-hökumət təşkilatları da təmsil olunacaq.
Bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Prodüserimiz işarə edir ki, telefon xətti hələ alınmır. Osman Gündüz telefon xəttində olmalıydı. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Cənub tübünün əməkdaşını döydülər. Bu başlıqlı yazını, deməli, Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, elektrik paylayıcı şəbəkənin rəisi stolu jurnalistin başına çırpıb. Qəzet yazır ki, Cənub bölgəsində yenicə yayımlanmağa başlayan Cənub TV-nin əməkdaşı Masalı rayon elektrik paylayıcı şəbəkəsində çəkiliş apararkən təzyiqlərə məruz qalıb. Şəbəkənin rəisi Allahverdi İsmayılov jurnalistə bir neçə dəfə stulla zərbə endirib, onu nalayiq ifadələrlə təhqir edib, bu barədə Media Hüquqları İnstitutu məlumat yayıb. Cənub TV-dən həmin təşkilat İnstitutda verilən məlumata görə Masallının Dəmirçi və Bədalan kənd sakinləri telekanallar müraciət eləyib, elektrik təminatında ciddi problemlərin olmasına şikayətləniblər. Telekanalın çəkiliş qrupu da bu şikayətləri barədə məlumat almaq üçün Masallıya ezam olunub, ancaq elektrik şəbəkəsinin rəisi çəkiliş aparmağa icazə verməyib, üstəlik jurnalistləri də təhqir eləyərək döyüb.
Ziya Məmmədov taksi biznesini ələ keçirir. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır. Qəzet yazır ki, Bakıya yeni taksilər gətiriləcək. Nəqliyyat Nazirliyi paytaxtda taksi kimi istifadə üçün 3200 ədəd Mercedes 2200 avtomobili almağı planlaşdırır. Turanın məlumatına görə sarı rəngli bu avtomobillərin ilk partiyası bu ilin mart və ya aprel ayında idxal ediləcək. Yeni taksilər sayğaclarla təchiz olunacaq. Bakıda yaradılan nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi sistemi çərçivəsində idarə olunacaq. Qəzet daha sonra yazır ki, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namik Əsənov dünən Yeni Müsavatın əməkdaşı ilə söhbətində bildirib ki, yeni taksilərdə gediş haqqının qiymət haqlarını Tarif Şurası özü müəyyənləşdirəcək. Qiymətlər hələ bəlli deyil. Onun sözlərinə görə yeni taksilərdə gediş haqqı indiki qiymətlərdən fərqlənməyəcək. Namik Əsənov bildirib ki, artıq yeni taksiləri gətirəcək şirkətin nümayəndələri Almaniyadadır, amma şirkətin adını da açıqlamayıb. O deyib ki, yeni taksilər gələndən sonra köhnə taksilər yığışdırılacaq. Eləcə də vətəndaşların öz şəxsi avtomobillərindən taksi kimi istifadə etməsinin qarşısı da alınacaq. Bütün bunlar vətəndaşların rahatlığını təmin etmək üçündür. Qəzet yazır ki, məqsəd nazir, nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun məqsədi taksi biznesini ələ keçirməkdir. Bu haqda qəzet yazır ki, onlarda təksib olunmaz faktlar var. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazırdı.
525-ci qəzet isə yazır ki, Allah şükür Paşazadə din xadimlərini müasirləşdirməyə çağırdı. Qəzet yazır ki, bütün Qafqazın şeyhi, axund və müftilərə müasir həyatın tələblərinə cavab verə bilmək üçün müasirləşməyi məsləhət bilib. Paşazadə din xadimlərini 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümünün qeyd olunmasında fəallığa səsləyib və şəhidlərin ziyarətində səliqə səhman və qayda qanun yaradılmasında dövlət nümayəndələrinə kömək etməyə çağırıb.
Ekspres qəzet isə yazır ki, ATƏT-i küstürdülər. ATƏT Azərbaycanda prezident seçkilərinə qədər iqtidarla müxalifət partiyaları arasında dialoq keçirmək təklifini geri götürüb. Bu barədə Ekspresə məlumatlı mənbələr bildirib qəzet yazır. Buna səbəb isə təşkilatın təklifinə partiyalar tərəfindən laqeyd münasibət bəslənməsi olub. Qəzet yazır ki, hələ ötən ilin payızında ATƏT-in Bakı-Ussi dialoq üçün hətta vasitəçiliyi üzərinə götürməyə hazırlığını bəyan etmişdi. Dünən Ekspresin əməkdaşının bu barədə sualına ofisin sədri Jose Luis Herrero mənfi reaksiya verib. Bu mövzuda daha heç nə deyə bilmərəm. Diplomatik mənbələr isə bildirir ki, ATƏT-in küsməsinə səbəb təkliflərin siyasi qüvvələr tərəfindən müxtəlif mənalarda yozulması olub. Belə ki, təşkilat dialoq yolu ilə həm də siyasi partiyaların bir-biri ilə sivil davranış qaydalarını da müəyyənləşdirməsinə yardım etmək istəyirdi. Ekspres bunu yazırdı.
Venesiya komissiyası Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək etmək istəyir. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, Avropa Şurasının Venesiya komissiyası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına hüquqi dəstək göstərməyə hazırdır. Biz məsələnin həll olunması üçün hüquqi məsləhətlər verə bilərik, lakin bunun üçün münaqişənin iştirakçı tərəfləri siyasi razılıq verməlidirlər deyə Venesiya komissiyasının katibi Cani Bukikov Trendə müsahibəsinə bildirib. Venesiya komissiyası Kosova, Dnestriyana, Serbiya, Çernogoriya Birlik Dövlətlərinin Cənubi Asetiya və Abxaziya münaqişələrində Avropa Birliyi və ATƏT-lə əməkdaşlıq edib. Hələ ki, bu məsələlərdən heç biri həll edilməyib.
Azərbaycan qəzetində isə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 19 mart tarixli 560 nömrəli fərmanının icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə fərman dərc olunubdur. Fərmanla yaxından tanış ola bilərsiniz rəsmi qəzetdə. Bir son məlumatı çatdıraq, Aydın qəzeti yazır ki, yeni seçki məcəlləsi hazırdır. Bu haqda Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov məlumat verib. O deyib ki, artıq o sənədlə bağlı rəyi gözləyir. Ekspertlərin rəyi yaxın günlərdə məlum olacaq. Fevralın əvvəlində isə o Bakıya gələcək. Qəzetlərin icmalı bu qədər və bir qədər əvvəl demişdik ki, biz
Azərbaycanda internetin inkişafı üzrə koordinasiya şurası yaradılıbdır. Bu şura Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yanındadır. Artıq şuranın əsasnaməsi təsdiqlənib, şurada dövlət, biznes və qeyri-hökumət təşkilatları da təmsil olunacaq.
Telefon xəttində indi Osman Gündüzlü, Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin rəhbəri. Osman bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Belə bir şuranın yaradılmasını necə qiymətləndirirsiniz?
Vallahi düzünü desə, bu şuranın siz deyirsiniz artıq əsasnaməsi təsdiq olubdur.
Bəli, nazir özü deyir.
Bəli. Yəni o ki, yəni əgər bu internetin hansısa bir probleminlə bağlıdırsa, internetin inkişafıyla digər məsələlərlə bağlıdırsa və qeyd olunduğu kimi ictimaiyyət nümayəndələri də orada iştirak edəcəksə, mən yaxşı olardı ki, əvvəlcədən bu açıqlanaydı, nələri tənzimləyəcək, nələri deyək ki, idarə edəcək, kimlərdən ibarəcək. Bu gərək bu nümayəndələrin özlərinin iştirakı ilə bu deyək ki, şura formalaşaydı, əsasnaməsi formalaşaydı. Yəni düzün desək, bizə hələ bir yetərincə informasiya yoxdur ki, ortada nə var. Əgər söhbət, yəni konkret, yəni Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində bu məqsədlə hansısa şuranın yaradılması nəzərə tutulmayıbdır. Əgər söhbət domen adlarının tənzimlənməsindən gedirsə, bununla bağlı biz Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində, ictimaiyyətin də, dövlət qurumlarının iştirakı ilə bağlı müəyyən işlər görülmüşdür. İndi bizim üçün bir qədər qaranlıqdır. Söhbət əgər domen adlarının qeydiyyatının tənzimlənməsindən gedirsə, bəli, bu sahədə problem var, bunu tənzimləmək lazımdır və bununla bağlı iş aparılıb, qurum da yaradılmışdır. Amma bu nə cür qurumdur, bununla bağlı bizə yetərincə məlumat
yoxdur. Osman bəy, Nazir dünən açıqlamasında deyib ki, məqsəd belə bir şuranın yaradılmasında məqsəd internetdəki mübahisəli məsələləri yoluna qoyması, sizin dediyiniz kimi az domenlərinin idarə olunması, sonra Azərbaycan əleyhinə böyük saytların yaradılmasına müdaxilə etməkdir. Bax, bu məsələləri şura həll etməlidirmi? Yəni bax bu cür belə fikirlər də var ki, bax bu şura bu məsələləri nəzarətə götürərsə internetdə müəyyən məhdudiyyətlər yaradıla bilər. Bir mütəxəssis kimi sizin fikrinizi öyrənmək istərdik. Buyurun.
Əlbəttə, zaman-zaman bu cür çağırışlar olub. Xatırlayırsınız, 4-5 il bundan öncə də, məsələn, belə bir şuranın yaradılmasından bağlı müəyyən addımlar atılmışdı. Ancaq sonradan bu, deyək ki, bu qərardan çəkindilər, bu qərar ləğv oldu. Yəni biz internetin daxilində internetin özünün müxtəlif təsərrüfatları var, müxtəlif istiqamətləri var. Məsələn, bir neçə gün öncə deyək ki, kiber cinayətkarlıqla bağlı idarə yarandı. Deməli, internetin üzərində aparılan cinayətlərlə bağlı məşğul olacaq qurum artıq məlumdur. Deyək ki, dövlət saytlarının idarə olunmasından bağlı, dövlət saytlarına nəzarətlə bağlı prezidentin xüsusi mühafizə idarəsinin yanında bir qurum yaranıbdır, o onunla məşğuldur. Deyək ki, müəllif hüquqları agentliyi internetin daxilində olan müəllif işlərlə məşğuldur. Məsələn, deyək ki, bu yaxınlarda məsələn Eynullah Fətullayevdan bağlı deyək ki, internetdə hansısa bir informasiyanın yayılması ilə bağlı müəyyən bir iddia qaldırılmışdı, məhkəmədə baxıldı ki, deyək ki, cinayət məcəlləsində bununla bağlı maddə vardı. Ya nəsə də, yəni bütün sahələrlə bağlı müəyyən qurumlar var da, strukturlar var, bunlar da işləyirlər. İndi bu söhbət hansı şuradan gedir, ona görə mənim bir qədər mənim üçün danışmaq çətindir. Yenə deyirəm ki, biz bir qədər ehtiyatla yanaşırıq buna. Bəli, əlbəttə, məsələn, demokratik ənənəsi zəif olan ölkələr üçün hansısa müəyyən bir deyək ki, addımlar sonda məhdudiyyətlərə, senzuraya gətirib çıxara bilər. Diqqət edin, söhbət yəni demokratik ənənəsi hələ bir stabilləşməmiş, formalaşmamış ölkələrdən gedir. Ona görə ki, biz hesab edirik ki, əgər söhbət konkret domen adının Azərbaycanın milli internet ünvanlarının, az domenlərinin qeydiyyatından gedirsə, bu aydındır. Burada problem var. Bu da Azərbaycanın milli internet olan qeydiyyatları yerli qanunvericiliyə və beynəlxalq qanunvericiliyə cavab vermir. Və bununla bağlı da bizdə artıq 2-3 ildir bu istiqamətdə iş aparılır, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin özündə Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu adlı bir qurumun təşəbbüs qrupu yaradılmışdı. Əsasnaməsi hazırlanmışdı, Ədliyyə Nazirinə verilmişdi və s. Yəni uzun müddət idi bir iş gəlirdi. İndi birdən-birə məsələn istiqamət dəyişilib, hansısa bir şura formasında nəsə yaraldırsa, indi mənim üçün bu bir qədər, yenə deyirəm, anlaşılmazdır. Biz bunu gərək aydınlaşdıraq ki, nə məsələdir.
Osman bəy, bir sualım da var idi sizə. Bu nazirin dediyi məsələ Azərbaycan əleyhinə veb saytları yaradılmasına müdaxilə etmək. Bax, bilirsiniz ki, Azərbaycan Ermənistanla münaqişədədir və dəfələrlə tərəflər bir-birini ittiham eləyib saytların dağıdılması ilə bağlı. Amma təkcə Ermənistanda yaxud da dünyanın başqa yerində də ki, Azərbaycan əleyhinə saytlar yaradılmır. Siz bilirsiniz ki, məsələn, Tin söhbət, həmin sayt da müxalif yönlü sayt idi və Azərbaycan əleyhinə bir sayt kimi qiymətləndirilirdi. Yəni, müxalif yönlü saytların da bağlanmasına müdaxilə etmək imkanları yaradan bilərmi? Yəni, bax, buna müdaxilə etmək nə qədər düzgündür? Mən istərdim, buna da münasibətinizi öyrənək, sonra həmkarımın
yəni,
bir
şura... Yəni, bu şura gələcəkdə hansısa bir deyək ki, Azərbaycan əleyhinə olan daxil milli saytların bağlanmasına müəyyən nəsə təsir edə bilərmi? Belə başa düşdüm. Yəni düşünmürəm ki, siz yəni
daha doğrusu xaricdən yaradılan. Bax o bayaq dediyim tin söhbəti demək web saytında eləcə də Ermənistanın yaratdığı bəzi saytlar da var ki, onlar Azərbaycan əleyhinə qiymətləndirilir. Bax o saytlara nəzarət eləmək mümkündürmü, müdaxilə etmək mümkündürmü Azərbaycan tərəfindən və bu düzgündür əslində?
Əlbəttə, yəni biz internet açıq bir şəbəkədir, açıq bir qlobal bir deyək ki, açıq informasiya şəbəkəsidir. Yəni ümumiyyətlə burada prinsip ondan ibarətdir ki, yəni söhbət əgər erməni saytlarına, digər saytlarının Azərbaycan doğrudan da Azərbaycan əleyhinə özü yönəlmiş informasiya resurslarından gedirsə, doğrudan da bunlar var. Və bunlar internetdə mövcuddur və günü gündən də davam edir. Amma indi biz iki yol var. İndi biz düşək bu saytların dalınca bunların deyək ki, təsirlərini azaltmağa çalışaq, bunları bağlamağa çalışaq və s. Bir ikinci yol ondan ibarətdir ki, deyək ki, ölkələrin özü, dövlətlərin özü öz milli informasiya resurslarını yaratmalıdırlar. Yəni, deyək ki, məsələn, indi problemin birisini belə qaldırırlar ki, mən də bununla razıyam ki, Azərbaycanla bağlı adlar, məsələn, ta ki, azərbaycan.com ya Azərbaycan hansısa, ya hansısa bizim rayon.org, yəni bu adlar, domen adları, digər adamlar, digər şəxslər Azərbaycanın hətta əleyhinə olan şəxslər tərəfindən götürülüb. İndi düzün deyək də, götürüləcək də. Ona görə götürülüb ki, vaxtı ilə bizdə internetin inkişafı ilə bağlı problemlər yaranıbdır. Azərbaycanın internetin inkişafına müəyyən əngəllər olub, bizdə internet istifadəçilərinin sayı, aktivliyi, entuziazmı, hər şeyi az olub, digərləri yatmayıb, ayıq tərpənib istifadə ediblər. Vəssalam. Yəni, ona görə bu problem bizim söhbət gedir internetin inkişafı üçün şərait yaratmaqdan, internetin inkişafına yol açmaqdan və s. O ki, qaldı ikinci, biz məsələn, indi Azərbaycan internetinin inkişafını əngəlləyən bir neçə problemlər var. İndi bu problemlərin özü də dolayısıyla Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin, mən belə demək istəyərim, Nazirliyin özünün səlahiyyət riskleri ve mahiyetiyle bağlıdır. Yani bizde mesela problem bir. Azerbaycan internetinde monopoliya var. Yani bakmayalım ki bizde 20-30-40 provider var. Ve bu providerler global şebekeye koşulmak için bir noktadan bir şirketten istifadə edirlər. Bu şirketin yarısı Rabite İnformasiya Texnologiyaları Nazirliğine məxsusdur. İndi bu monopoliyanı biz Rabite Nazirliğinde şura yaratmaqdan, bu engelli necə aradan qaldıra bilərik, mənim üçün bir qədər cevap vermək çətindir. İkinci, Azərbaycan internetin problemi ondan ibarət ki, bizdə internet klassik telefon xəttinin üstündə oturubdur. Yəni, istifadəçilərin çoxsu dial-up metodundan, yəni telefon xəttindən zəng etməklə internetə qoşurlar. Klassik bu telefon infrastrukturu da Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin simasında dövlətə məxsusdur. İndi biz bu engelli necə aradan qaldıracaq, Rabitə Nazirliyinin özündə bu şuranı qaldırmaqlar. Əksinə, mən hesab edirəm ki, kənardan bəlkə nəsə müəyyən müstəqil qurumlar, müstəqil deyək hansı addımlar ataraq Rabitə Nazirliyinə kömək edərək bu məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq olar.
Aydındır. Osman bəy, bir dənə sualımız var. Deməli, necə isə bilirsiniz ki, indi bu dəqiqə internetdən istifadəyə görə qiymətlərin yenidən baxılmasına ehtiyac varmı ümumiyyətlə?
Əlbəttə var. Əlbəttə var. Yəni zaman biz məsələn bir ildir rabitə informasiya var. İndi bu söhbət gedir təkliflərdən. Ki güya bu qurum təklif yaradı. Bir ildir də beş ildir ki biz rabitə informasiya texnologiya nazirliyinə təkliflər göndəririk. Radiodan, televiziyadan, qəzetdən və s. efirdən istifadə ki Azərbaycan ən baha telefon danışığı olan ölkədir. Azərbaycan ən baha internet olan ölkədir və çox təəssüf ki Azərbaycan ən keyfiyyətsiz internet olan yerdir bizdə. Baxmayaraq ki bizdə son dövrlərdə internet doğrudan da sürət inkişaf edir. Məsələn, ilk dəfə olaraq son 3-4 ildə bizdə dövlət büdcəsindən internetin inkişafına küllü miqdarda dəstək verilir. Əvvəllər belə şey olmuyor. Yəni, Azərbaycanın deyək ki, həqiqi mənada, məsələn, qlobal dünyaya inteqrasiyası sürətlənib. Yəni, Azərbaycanın potensial imkanı, Azərbaycanın götürdüyü xətt və Azərbaycanda internetin ilkin durumu. Təsəvvür edin ki, bu yəni xarici ölkələrdə müqayisə edəndə o da dəhşətə gəlirlər. Yəni bu qədər potensial, bu qədər məsələn səylər, deyək ki, dünyaya çıxmaq, eləmək və s. Yəni məsələn, hətta prezident elan elədi ki, bir il bundan yarım qabaq ki, qeyri-neft sektoru olaraq mən İKT-ni prioritet elan edirəm. Prezidentin bu çıxışından sonra da hələ də bir kəskin bir keyfiyyət dəyişikliyi baş verməyib. Yenə də dial-up-dan istifadə edənlər 70-80%. Yenə də internet baha, yenə də internet keyfiyyətsiz. İnsanlar, yəni bu cür internet yoxdur başqa yerdə. Problem bundan ibarət.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində multimedia informasiya sistemləri mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz idi. Onunla biz Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yanında yeni yaradılacaq internetin inkişafı koordinasiya şurası ilə bağlı söhbət elədik. Yer gəlmişkən, dünən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov deyib ki, internet xidmətinin qiyməti aşağı salınacaq. Verilişimiz davam eləyəcək bir elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
ABŞ prezidenti George Bush'un yaxın şərqə 8 günlük səfəri başa çatdı. Səfərin məqsədi aydın idi. O, İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı gələn ilin əvvəlinə kimi, yəni prezidentlik müddəti başa çatana kimi sülh sazişi bağlanmasına çalışır. Həm də İranla bağlı ərəb ölkələrinin rəyinə təsir göstərmək istəyirdi.
George Bush'un yaxın şərq səfəri daha nələrlə yadda qaldırdı, daha nələr danışıldı, Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Yaxın şərq regionuna 8 günlük səfəri müddətində Prezident George Bush İsrail və Yordan çayının qərb sahili, Bəhreyn, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudi Ərəbistanını ziyarət edib və nəhayət sonda dünən Misrə baş çəkib. Yenicə bərpa olmuş İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına dəstək, eləcə də İranın nüvə təhlükəsi və regiondakı sabitsizləşdirici rolu ilə bağlı təcrid edilməsi George Bush'un səfəri əsnasında bütün danışıqlarının diqqət mərkəzində durmuşdu. Misir Prezidenti Hüsnü Mübarək ilə onun dünənki danışıqlarında da İran probleminə əsas yer ayrılmışdı. George Bush'un dediyinə görə Tehranlı Dəməşqin Şiə Hizbullah yaraqlı təşkilatını dəstəkləməklə Livanda prezident seçkilərinə maniyyət öyrətmələrinə son qoyulmalıdır. George Bush jurnalistlərə bildirib ki, onunla Hüsnü Mübarək Livanın qərb yönümlü başnaziri Fuad Sinyoranı dəstəkləməyin bütün regionun marağında olması fikri ilə razılaşıblar. Livanda artıq bir xeyli müddətdir ki, qərb yönümlü hakim koalisiya ilə Hizbullahın rəhbərlik etdiyi müxalifət arasındakı siyasi münaqişə üzündən yeni prezidenti seçmək cəhdləri nəticəsiz qalır. Son 3 il müddətində isə o cümlədən Suriya əleyhdarları olan siyasətçilərlə jurnalistlərə qarşı 30-dan çox terror hücumu həyata keçirilib. Misir prezidenti ilə danışıqlarından sonra George Bush təkrar deyib ki, onun prezidentlik müddətinin sonuna kimi qalan təxminən bir ilə Fələstin-İsrail sülh sazişinin işıq üzü görə biləcəyinə inanır. George Bush deyib ki, həmin plan Misirdə daxil olmaqla qonşu ölkələr tərəfindən dəstəklənir. İsrail və Fələstin tərəfləri arasında konstruktiv danışıqlar aparılıb və artıq dediyim kimi, mən razılaşmanın mümkünlüyü haqda nikbin düşünürəm. Bunun səbəbi isə hər iki tərəfin münaqişənin iki xalq, iki dövlət prinsipi əsasında həllinə sadiq olması ilə bağlıdır. Amma səfər müddətində regional siyasətdən başqa George Bush həmçinin neftin bahalaşması probleminin həllinə də səy göstərib. ABŞ prezidenti dəftərxanasının məlumatına görə George Bush, OPEC təşkilatının neft hasilatını artırması məqsədi ilə Səudiyyə kralı Abdullah ilə apardığı danışıqların uğurlu olduğunu deyib.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. İndi isə 9-un yarısıdır və bu deməkdir ki, xəbərlərə yenidən nəzər salacaq.
Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Freedom House-un yeni hesabatında belə deyilir.
Rusiya səfiri ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa ediləcək.
Kosova müstəqilliyini elan etməyə hazırdır və tezliklə bu qərar veriləcək. Başnazir Haşim Tacib.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan qaldırıla bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısına salıb. Təşkilat Azərbaycanda vəziyyətin hətta 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Sıralamada Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan bir-birlə yuxarıda, qismən azad ölkələr sırasındadır. Hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan Rusiya və Qazaxstanda olduğu kimi avtoritar rejimin bərqərar olduğu ölkədir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edəcək. Ona qarşı xuliqanlıq və bədənə az ağır xəsarət yetirmə ittihamları irəli sürülüb. Redaktor özü isə bu ittihamları rədd edir.
Rusiya səfiri ümid edir ki, RTR planetanın Azərbaycanda açıq yayımı bərpa ediləcək. Vasili İstratov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yaxın günlərdə Bakıya məsələ ilə bağlı ekspertlər gələcək. Milli Teleradio Şurası deyir ki, danışıqlar RTR planetanın Azərbaycanda ASTV-nin isə Rusiyada yayımlanmasına müzakirə edirdi, amma Rusiya tərəfi ASTV-ni yayımlamaq istəmir, onlar da RTR planetadan imtina etməyə məcbur olublar.
Bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. Bu atətin Bakı Ofisinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi polisə yardım proqramında nəzərdə tutulub.
Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç bir zaman qəbul etməyəcək, amma bunun qarşısını almaq üçün də zorakılığa əl atmayacaq. Bunu Serbiyanın prezidenti Boris Tadic BMT Təhlükəsizlik Şurasına deyib. Kosovanın baş naziri Haşim Tači isə dünən deyib ki, əyalət müstəqilliyini elan etməyə hazırdır və tezliklə bu qərar veriləcək.
İran əfqan mühacirlərinin ölkədən çıxarılmasını müvəqqəti dayandırıb. Bu haqda İrna agentliyi xəbər verir. İranın Kabildəki səfirliyi deyib ki, bunu Əfqanistanın xahişi ilə humanist səbəblərə görə eləyiblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı deyir ki, son iki həftədə İrandan qanunsuz olaraq 9000 əfqan mühacir çıxarılıbdır.
Türkiyənin universitet və dövlət müəssisələrində baş örtüyünə qoyulmuş qadağa aradan götürülə bilər. Dünən baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, qadağa konstitusiyaya dəyişiklikdən qabaq da edilə bilər. Ərdoğan baş örtüyünün hicabın qadağasının ləğvində israrlıdır, o bildirib ki, bu sadəcə şəxsin azadlıq məsələsidir.
İndi də İdman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
FIFA Dünya Futbol Yığmalarının 2008-ci il üçün ilk reyting cədvəlini açıqlayıb. Hesabında 279 xal olan Azərbaycan yığması bir pillə geriləməklə 106-cı yerdə qərarlaşıb. Dünya sıralamasına isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq edir.
Hollandiyanın Veykanizi şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində 4-cü tur arxada qalıb. Hesabat turunda Azərbaycan təmsilçiləri Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Rəcəbov qarşılaşıb. Heç-heçə onların heç birinə yarım xal qazandırıb, hazırda Rəcəbov 2.5 xalla 3-cü 6-cı yerləri bölüşür. Məmməd Yarovun hesabında isə 1.5 xal var.
Türkiyədə təlim məşq toplantısında olan Neftçinin ilk yoxlama oyununu keçirilib. Paytaxt klubunun rəqibi Ukrayna təmsilçisi Kribas olub. 2-1 hesabı ilə qələbə qazanan Neftçinin qollarına Marcos Ferreira və Svitoslav Stefanov imza atıb. Neftçi cümə axşamı Kairatla qarşılaşacaq. Bu da idman xəbərləri və həmişəki kimi proqramımızın sonunda təbii ki, hava haqqında da məlumatı çatdıracaq sizə. Bugün sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava əsasən küləkli olacaq, günün ikinci yarısında hava tutqunlaşacaq, amma yağmur yağacağı gözlənilmir. Havada paytaxtda havanın hərarəti 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacaq.
Hər üçün havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramı başa çatır. Proqramımız 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 9-da biz yenidən sizin görüşünüzə gələcəyik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Futbol heyecanı davam edir. Salam 14-24-ün daimi izləyiciləri. Yanılmadınız, bugünkü müzakirəmizi futbol meydanında qurmuşuq. Yox, yox, bura nə Şəfa stadionudur, nə də Respublika stadionu. Siz el Azadlıq Radiosunda...